Hvad sidder du og roder med?
Jeg er da bare lige i gang med at finde ud af, hvor jeg kan spare penge.
Nå.
Ja, jeg kan faktisk skifte til Det Faglige Hus og spare op mod 5.000 kroner årligt.
Jamen, så er det bare med at få skiftet.
Bliv medlem i Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Det koster kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk.
Altså, vi kan jo godt sidde og brokke os over, vi har virkelig travlt. Men det har jeg på den anden side heller ikke. Tænk bare at gøre, fordi vi har virkelig verdens dejligste job.
Altså, der er det, og fandme dejligt. Og så var det, der er noget at lave. Ikke? Det er jo altså også rigtig, rigtig fedt. Og denne gang har der igen været noget at lave. Vi har været i biografen, og vi har også siddet derhjemme og skulle se noget. Og så er der jo altså også nogle nyheder, som jeg faktisk slet ikke har overblik over lige nu.
Nej, det er der faktisk ikke, fordi... og der kan man bare se, hvor... du har mistet overblikket.
Jeg har mistet overblikket.
Men,
det er godt, vi er to.
Ja, vi kommer
Nå,
ikke,
det er rigtigt.
Vi kommer ja, ikke nej, nej. Til at have nyheder denne right. gang, fordi vi right. var sådan lidt... Det er godt nok længe siden, vi sådan har snakket om dykket ned i et eller andet emne, har haft en lille fokusblok der inde i midten, eller en liste eller et eller andet.
Men prøv at høre, inden at det går mere galt, synes jeg så lad os bare lige komme i gang, fordi så løber vi tingene i gang, som vi nu snakker her. Godt!
Vi strikker broen, mens vi løber på den.
Som du kan sige det.
Ja.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Jeg hiver strikketøjet frem, åbenbart. Og nu skal vi så strikke en episode sammen af What to Watch, hvor det igen kun er undertegnet Kasper Christensen og Maria Monson, der sidder ved mikrofonerne.
Ja, sådan er det. Anne, hun har mindst lige så travlt. Jeg tror måske dobbelt så travlt, som os til sammen. Anne, hun er
i maskine.
Anne
har ikke nogen hjemboende børn.
Nej.
Anne har ikke en partner, hun har ikke nogen kæreste eller nogen mand.
Hun har altid i verden til bare at arbejde og se fede ting og læse fede ting.
Ja, og ved du hvad? Jeg bliver ikke sur, når jeg ser hendes opdatering om, at hun har set en eller anden fed film, eller været ude og interviewe en eller anden fed person, eller lavet et eller andet fedt arrangement eller sådan noget. Det bliver aldrig sådan irriteret over. Jeg bliver irriteret over, når hun smider det der billede op søndag formiddag, hvor hun var ude og gå en tur.
Ja. Altså,
det bliver, hvad fanden laver du? Hvordan kan du dog tillade dig det?
Nyder smukke København.
Ja, fuck off. Det har vi ikke tid til. Vi har til gengæld...
Der tør vi snotnæser.
Ja, det gør vi. Og alt muligt andet dejligt. Vi har dog tid til at se lidt film og serie, og denne gang skal vi altså også forbi en spændende en af slagten, synes jeg. Det er, når Steve McQueen han laver en film, så er det interessant. Og især,
så lytter vi.
Når så Saoirse Ronan spiller en hovedrolle, og der allerede har været sådan en lille smule Oscar-snak omkring den, så er det altså spændende. Vi skal se og snakke om The Blitz, eller Blitz hedder den bare. Og så er der noget serie.
Ja, det er der. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg godt kan lide Dune-universet. Og det kan godt være, at du måske ikke er så vild med det Dune-univers.
Og nu snakker du til mig, ikke til lytteren.
Nå ja, men også til lytteren.
Okay, godt.
Ja, men sådan er det bare. Lev med det, fordi Maria Monson, hun elsker det. Og igen, så vil jeg sige, at når Anne ikke er her til at rotte sig sammen med Kasper... mod
Ej!
Mig, så tager jeg bare alt det med, jeg ønsker mig.
Nej, men det er Anne, det er jo Anne.
Og Kasper, han er alt for travlt til at gå ind og sige aktivt nej.
Det er jo dig, Anne, der plejer at være de store dune
nørderne. Her ved jeg, at Anne, hun ville have været på min side. Ja. Så uanset om hun havde været her eller ej, så havde vi tvunget det igennem.
Og i stedet for, at vi havde så eksplosiv stor en nyhedsrunde sidst, så fjerner vi alle nyheder denne her gang, og så snakker vi bare lidt om Steve McQueen, når vi nu engang har været igennem Blitz, som er dagens første anbefaling.
What to Watch. Filmanbefaling.
Jeg bliver ved med at bare sige Steve McQueen, som om folk ved, hvem Steve McQueen er.
Det er the king of cool.
Nej, ham er jeg ellers også virkelig glad for.
Ja, ham skal vi også snakke om på et tidspunkt.
Det er meget glad for Steve McQueen. Men det er ikke ham. Det er faktisk en helt, helt anden slags Steve McQueen, vi har fat i.
Ja, det er den britiske filminstruktør, / producer, / manuskriptforfatter, / videoartist.
Ja.
Steve McQueen.
Ja, Steve McQueen. En historiefortæller, der har lavet nogle ret markante film og produktioner undervejs. Især de to med din ekskæreste.
I wish. Ja, Michael Fassbender, men skal vi ikke gemme den snak?
Jo, det gør vi.
Lad os gemme Michael Fassbender og mit forhold
den tager vi.
Til vores blog bagefter.
Ja.
Og så egentlig bare dykke ned i den her film nu, som jo er opstået efter, at Steve McQueen han var på besøg på Windsor Castle og blev slået til ridder af prinsesse Anne.
Intet mindre.
Ja, og der havde hun ligesom ytret et ønske om, Og man kan jo så sige, at det er jo en god forhandling at have. Man står med et ridderkors der i den ene hånd, og så siger, og så siger man, jeg tror, du har rigtig meget lyst til at lave noget om London i 1940.
Lyder det ikke som
skulle
en god idé?
Skulle vi ikke lege det? Og så siger Steve McQueen, jo.
Der på knæ foran hende. Ja. Det er en...
kære fru prinsesse.
Meget gunstig forhandlingsposition at være i som royal der. Hun har altså fået presset en ønske igennem om, at der skulle fortælles en historie om The Blitz.
Altså, historien lyder ikke, at det er hendes ønske.
Jo, det gør
fald,
det nu. Det
i hvert fald, at de har talt om, at det her var et spændende og underfortalt emne. Altså, Blitzangrebene, da Nazi-Tyskland angreb London i 1940.
Og jeg tror, de fleste af os også har set nogle af de der billeder fra undergrunden, hvor at de standhaftige britter, de
flygtede ned
og beskyttede sig dernede, og så gik op igen til i gaderne og genopbyggede London, mursten for mursten, og så videre. Det er en lidt mere, skal vi sige, dynamisk fortælling og flerdimensioneret fortælling, der kommer på banen her med Blitz. Vi har selvfølgelig lige en trailer.
What is your name?
George.
So how the hell did you end up here?
My mom sent me away.
She did it to keep you safe.
Your son did not arrive at his destination. You're responsible for his safety. Why can't you tell me? Where's my boy?
This is for all the parents whose children have been evacuated, and for my boy, George.
Yeah. Der er, ja, man kan, det er Hans Zimmer, der trykker speederen i bunden der i baggrunden.
Det må man sige, ja. Han gør hele vejen igennem, ganske som han plejer.
Ej, jeg ved ikke. Jeg synes jo faktisk ikke, at musikken er så dominerende.
Nej, der er ikke sådan noget blam.
Nej, der er ikke blam i den her.
Nej, og på den måde er det egentlig en meget, måske den mest følsomme fortælling, som i hvert fald Steve McQueen har lavet. Altså med 12 Years a Slave var han jo inde og berøre en masse sådan sårbare følelser, men det her er jo en i virkeligheden en kærlighedshistorie mellem en mor og en søn.
Ja, historien er jo og tager udgangspunkt i de her i situationen under en verdenskrig, hvor at som du sagde, Nazi-Tyskland bombede jo. De kunne ikke komme over til England, fordi der var ligesom noget vand imellem, og det var besværligt, men de kunne selv flyve over. Og så bombede de London, og det gjorde de meget om natten, og det kaldte man The Blitz. Og som en konsekvens af det, blev det arrangeret, at man kunne sende sine børn ud på landet. Mm-hmm. I organiserede store sendinger, hvor de så blev sendt ud, og så blev placeret i diverse
familier,
sådan noget plejefamilier, ikke, der skulle tage sig af dem under krigen, indtil faren var over, de så en dag kunne komme hjem igen. Et gigantisk stykke administrativt stykke arbejde, der naturligvis mister noget humanisme, fordi at bureaukratiet bliver nødt til at gøre et stykke arbejde her. Men det er en del af historien her. Der møder vi så Rita, som har en ung søn, der hedder George, og George er brun i huden, og det er ikke, fordi det er sindssygt fremmed, at folk ikke er hvide i London på det tidspunkt. De er jo trods alt en kolonimagt. Men der er, han lever stadigvæk på et tidspunkt, og jeg ved ikke lige, hvor gammel han er, 10 eller sådan et eller andet.
Han er 9, får man at vide, ja.
Ja, han er på et tidspunkt i sin alder, hvor han begynder at opfatte, at han bliver set som værende anderledes. I bitte små sådan øjeblik rundt omkring, var sådan, hov, nå, okay, der blev jeg lige kaldt en abekat, eller et eller andet den stil, ikke?
Og han er jo vokset op med sin kridhvide mor,
ja.
Og sin bedstefar, der også er hvid. Ikke? Mm. Så han er jo vokset op i et meget kærligt hjem, men uden sin far, og uden ligesom at få forklaret sine rødder, og hvad Storbritanniens forhold til kolonierne ligesom har været.
Ja, det er han ikke bevidst om.
Nej, så han er ligesom, det er jo ikke, fordi han har været rodløs, for han har masser af kærlighed med sig, men der er ting, han ikke forstår. Mm. Og han bliver så sendt afsted med det her tog, og han bliver sendt afsted mod sin vilje. Og det sidste, han råber efter sin mor, det er, jeg hader dig.
Mm. Og det gør han ikke.
Nej, det gør han jo ikke. Men han hader hende, fordi at hun sender ham afsted, og han vil ikke. Mm. Men det får ham så til undervejs i den her togtur, fordi han fortryder den her sidste replik, og tænker tilbage på alle de vidunderlige oplevelser, de har haft sammen, ham og hans mor, så han beslutter sig for at hoppe af toget.
Simpelthen. Ja. Og så starter der jo sådan en mindre odyssé-historie eller fortælling, hvor han kommer igennem forskellige små historier. Han møder forskellige mennesker forskellige steder, og der sker forskellige ting for ham. Jeg kunne ikke lade være med lynhurtigt at tænke... Ja, nu sagde jeg odyssé. Altså, jeg kunne ikke lade være med at tænke på Empire of the Sun. Mm. Steven Spielbergs fantastiske film der fra 80'erne med en ganske ung Christian Bale. Som er lidt det samme også med under 2. verdenskrig, det er så i Shanghai og i Kina, og med en ung dreng, der også altså mister sine forældre, som så skal hudle sig igennem en tilværelse og lære livet, som det nu engang ser ud under de forhold, han nu måtte leve under. Det er lidt det samme her, hvor man også kommer med ham ud på en ekstrem dannelsesrejse, der meget hurtigt bliver ret alvorlig.
Ja, ja. Mark Twain, hvad hedder det?
Yes.
Dickens.
Ja, 100% altså, Dickens. Ja, ja. Og fordi vi er i London, fordi vi kører den engelske, der er fokus på engelsk kultur og så videre. Jeg tænkte også lynhurtigt på Dickens. Især da de der røverne, de der tyvene, der lurer ham til at arbejde sammen med sig, da de kom ind og sagde, holy crap, det er Dickens det her. Ikke? Så der er jo enormt mange, der trækker, jeg synes, der kan trækkes mange tråde til en rig kultur omkring fortællinger af de her, med de her dannelsesrejser for børn.
Mm-hmm. Jamen enig. Og så kan man sige, altså den her film vil jo rigtig mange ting. Altså ja. Dels så vil den vil jo fortælle Georges dannelseshistorie ud i at lære sig selv og sit folk at kende.
Ja.
Og derfor så møder han jo folk undervejs, som fortæller ham dele af der, hvor han og hans far oprindeligt kommer fra. Så han bliver klogere undervejs. Han lærer også ondskab at kende, og han lærer nød at kende. Så det er sådan ligesom den ene del, som du også siger, af den her film. Så er der en anden del, som fortæller om Saoirse Ronans historie, eller Ritas historie, som hun er den her arbejderklassemor, som er, eller måske i virkeligheden middelklassemor, som under krigen bliver sat til at arbejde på våbenfabrikker.
Ja.
Og som er politisk aktiv sammen med sine kvindelige kollegaer.
Ja, i hvert fald åbenmundet.
Ja, ja, og som kæmper for blandt andet, at staten skal åbne de her undergrundsbaner, fordi de er normalt låste, og det er sådan op til den enkelte vagt foran hver undergrundsbane at låse op eller låse til, når der kommer blitz.
Man skal sige, det er jo af sikkerhedsmæssigt hensyn, fordi de er jo bange for, at skidtet det bliver bumpet sønder sammen, så at der bliver fanget 1000 mennesker under jorden. Altså, ja. Det er jo det, der ligesom er pointen. Ikke?
Men problemet er, at de her tusindvis af mennesker har ikke andre steder at tage hen. Så der er en masse, sådan både kvindefrigørelse, kvindekamp, og der er en masse sådan aktivisme også i forhold til at være det lille menneske, der skal navigere i en krig, samtidig med at man skal leve sit liv og tjene penge og have det sjovt og elske og finde kærlighed og være en mor og ikke være altså du ved, der er rigtig mange ting i spil
ja,
her.
Ja, og det er også, synes jeg i hvert fald, filmens største svaghed, det er, at den flagrer simpelthen så meget i sit fokus. Mm. Hver eneste gang, den ligesom klipper tilbage. Hvor meget jeg så end elsker at se på Saoirse Ronan, fordi det gør jeg, synes hun er en gudsbenådet skuespillerinde, og det er lige før, lige med hvad hun laver, så er det interessant at se på. Men hver eneste gang, den kom tilbage til hende, så var jeg sådan lidt, okay, ja, vi skal også lade hende med. Fordi at hendes historie er bare ikke så interessant. Den er ikke så fængende som den lettere, fantastiske historie, hendes sønner kommer ud på. Mm. Jeg har svært ved at se dem matche sammen. At det er som om, at det er to separate historier. Hendes historie kunne også have været spændende at få foldet for sig. Men de spiller sgu ikke sammen, når de bliver sat op på denne her måde. Der er det helt sikkert, at hendes søn, det er Georges historie, og den barnlige naivitet, at han langsomt får ødelagt igennem hans rejse. Fordi man fornemmer også, altså han er også en stærk dreng. Mm. Og som sådan sidder jeg ikke. Fordi jeg sad også og havde fornemmelsen af undervejs, åh gud, er det sådan en, hvor vi, Steve, er det sådan en, hvor vi bare skal sidde og have det røvdårligt, og så sker det forfærdeligt, og så sker det forfærdeligt, og så sker det forfærdeligt, og det er ikke bare forfærdeligt. Og det er det jo ikke kun. Altså, det er en stor palette, han lader George blive farvet af, og hans oplevelser siger enormt mange ting, og det er London og den verden, han møder på sin rejse, som ikke er særlig lang tid, det er en lille uge eller sådan et eller andet, ikke? Inden han engang finder vej tilbage igen. Så det er den rejse der, giver mig noget, der er større end det, som jeg sidder og ser, fordi det er en historie om, hvordan vi behandler hinanden under ekstrem pres, og hvordan et samfund reagerer under ekstrem pres. Og ja, vi kan ikke nødvendigvis sammenligne os med nutidige tider her med 2. verdenskrig og sådan, men i guder er der mange steder i den her verden, hvor folk oplever ekstrem pres, og at det giver sig udslag i racisme eller i forskelsbehandling på den ene eller den anden måde. Og det er det, som denne her film, jeg synes, går ind, og det, når den går ind og gør det, og viser mig det, og behandler det, det er der, jeg synes, den når op og bliver noget større end ja, summen af den del.
Jamen, det er jeg helt enig i, altså, fordi når jeg skal se på den som en helhed, så er den jo, så er det en film om at finde menneskeligheden i det umenneskelige. Mm. Og at vi som menneskehed i virkeligheden, altså som menneskerace, bliver nødt til at skralde alle de ambitioner og alt det sådan dæmmer os af hinanden, når vi står i en situation, hvor det gælder liv og død. Så bliver vi nødt til at være sammen, og vi bliver nødt til at gøre alle lige. Så det synes jeg, at det også den her handler om. Og så handler det også om at få fortalt alt det, der foregår rundt om en krig. Altså, alt den hverdag, der stadig er, og alle de forskellige muligheder for arbejde, der stadig er, selvom bomberne skvatter ned i hovedet på en, og slår alt i stykker, og slår mennesker i stykker, så er menneskeheden bare en enormt robust race, der bliver ved og ved og ved med at kæmpe for at få en hverdag op at stå.
Ja, og det der med, som jeg også altid synes er så vildt, som vi selv lidt mærkede under corona, hvor hurtigt at det totalt groteske bliver normalt. Fordi at vi så derigennem bare kan fortsætte. Og selvom man lever under nogle forhold, hvor man umiddelbart ville tænke, hold da, det der, det er umuligt, det der ville jeg aldrig kunne holde ud. Men jo, det ville du, fordi at, ved du hvad, sådan fungerer menneskeheden, ikke? Og det er også det, den går ind og gør. Men det er, altså nu sagde vi før, altså jeg sagde før, den største problem er, at det her lidt for brede fokus, og det holder jeg nu engang ved. Men det gør også, at den tager så mange delelementer med af den omverden, som den ligesom fortæller en historie om. For jeg føler aldrig, at jeg mister kontakten til George. Jeg føler altid, det er Georges historie, det her. Men i Gud, hvor er det dog igennem ham, at jeg møder alle de her forskellige sider af det engelske samfund på det her tidspunkt, som jo så får lov at spejle og perspektivere alle de her spændende ting. Men så over til Steve McQueen, for det her kunne jo være blevet fortalt på mange forskellige måder, men den, det er næsten som, jeg sad og tænkte på et tidspunkt, det er et eller andet tidspunkt, hvor han går rundt nede i undergrunden. Det er så legesygt, altså et eller andet sted. Han virker som en legesyg filmfortæller. Han kan godt lide at lege med lydene, han kan godt lide at lege med musikken, med billederne, og når jeg siger lege, så mener jeg jo hele tiden at overraske en lille smule med nogle kreative valg.
Ja.
Altså, som jo gør, at det for mig i hvert fald hele tiden bliver, også på det plan, spændende at sidde og se på. Så det igen ikke bare er i historie, og jeg hægter mig fast, men det er også i al den kreativitet, der jeg synes rent faktisk kommer af det, selvom at det måske, vi også kan argumentere for, at det er en Steve McQueen, der er lidt tilbagelænet.
Måske tilbagelænet, eller også sådan knap så konfrontativ,
ja,
som han måske nogle gange er, eller kompromilløs, som han nogle gange er.
Det kan du sige. Jeg vil sige aggressiv.
Altså, han er meget blødere i kanterne her, end han nogensinde har været før.
Og det ved jeg ikke, om det er måske en, er det en bue, vi kan se? op igennem hans...
Det kan da godt være, men det kan vi jo snakke om.
Det kan
vi snakke om lige om lidt. Ja. Men jeg, som en lille public service, så vil jeg komme med sådan en opklarende forklaring på noget, som jeg sad og var sådan lidt what over, da jeg så den. Fordi hele åbningsscenen, en scene, som gentages nogle gange i løbet af filmen, det er de her faldende bomber, som så bliver til sådan noget gnistrende tv-støjagtigt, som så bliver til nogle sort-hvide margueritter.
Det er nogle refleksioner i vand.
Refleksioner i vand, som bliver til tv-støj, som bliver til sort-hvide margueritter på en mark.
Ja.
Og hvor jeg var sådan lidt, hvad er det? Hvorfor bliver vi ved med at se det? Men nu har jeg så googlet det for mig selv og for alle jer derude, så I ikke behøver at sidde og undre jer over, hvad I det er.
Jeg tænkte bare et eller andet sted, da jeg så det, tænkte jeg, at det er Happy Place. Det er George's Happy Place. Når han tænker noget med en god tanke, og han tænker mor, og så tænker han på den der mark med de der blomster.
Ja, men det er det ikke helt.
Okay.
Men altså, du ved, det kan det jo lige så godt være, fordi det er din filmoplevelse.
Ja, ja.
Men det er, det er en scene taget, løftet direkte fra en eksperimentalfilm fra 1926, der hedder Emma Bakia, som hvor de her margueritter repræsenterer håbet om en smuk fremtid i en meget sådan dyster mellemkrigstid periode i 1920'erne.
Okay. Ja. Jamen, så der er lige en reference på plads.
Det er så en reference, der ligesom taler ind i hele det her med sådan the resilience of the human race.
Og man siger, der er jo en bogstavelig forklaring til, hvor det kommer fra, men det er jo netop altså et af de der områder af filmen, hvor jeg tænker, eller i hvert fald synes, at der er noget kreativitet, der er noget overraskelse i det, fordi han bryder sin egen stil, eller hvad man kan sige. Jeg synes i hvert fald, det var en fornøjelse at se den. Jeg har selvfølgelig nogle kritikpunkter af den, men overvej så er det klart en film, man bør sætte sig ned og se. Som du siger, den har haft en lidt underlig release. Den tror, den havde premiere på en festival i England, og var det BFI. Yeah. London Film Festival, der havde den premiere her den 9. oktober. Og så har den været sådan lidt ude i nogle biografer i Danmark.
Ja, men det er jo for at kunne gøre den Oscar klar, ikke?
Yeah.
Altså, den skal have en eller anden form for release.
Ja. Yeah.
For at kunne, altså ikke her i Danmark,
nej, det ikke, Danmark, det
jo, det er Danmark, der sørger for det.
Yeah.
Nej, men det er en Apple TV Plus film, det her.
Yeah.
Men for at kunne komme i stilling til, som Oscar nomineret, så skal man ligesom
skal man have
en biograf distribution.
Og det vil jeg bare lige sige, jeg synes var ærgerligt, fordi det er en meget cinematisk film. Mm-hmm. Der er virkelig nogle store billeder i spil indimellem, selvom det er en ret lille historie, og jeg egentlig havde forventet, at den var lidt mere sådan lille et eller andet sted, og lidt mere intim. Det er den også. Men indimellem, så er der altså nogle kæmpe billeder, hvor jeg sad og savnede lidt, selvom jeg har gjort, hvad jeg kunne hjemme i min stue. Jeg sad og savnede et ordentligt stort lade, og en ordentlig fordybelse i det univers, han får bygget op. Fordi det er lidt magisk. Der er noget magisk over det. Det er ikke en en-til-en repræsentation af den anden verdenskrigsverden, jeg kender. Den har et lag ekstra. Så jeg er i hvert fald meget glad for Blitz, og det er sagt som en, der ikke altid har været super glad for Steve McQueen.
Nå, men det glæder mig til at dykke ned i og høre mere om. Så lad os gøre det i vores næste blog.
What's new, Pussycat?
Vi skal tale om Steve McQueen, instruktøren, produceren, screenwriter.
Yes.
Og han er jo britisk, født i England i 1969, og han har startet sin karriere med ikke som at læse film eller lave film, men faktisk ved at studere kunst på et universitet i London. Og så lidt ligesom vores franske, altså de der store franske koryfæer som Truffaut og Godard og Jean Vigo og dem, så bliver han sådan inspireret af altså livet omkring sig til også at kravle til filmen, fordi han ligesom synes, der mangler noget i britisk film og tv.
Og det er jo især der, at han finder sit kald, virker det til, og får en platform, fordi han får meget hurtigt skabt nogle film, der markerer sig på den eller anden måde.
Ja, og han debuterer filmmæssigt, spillefilmmæssigt. Han har nogle kortfilmer sådan inden, men han debuterer i 2008 med filmen Hunger, som handler om den en irsk sultestrække hedder det vel,
ja.
I 1981, og der spiller Michael Fassbender hovedrollen.
Jeg vil bare lige sige, altså han starter med sin første kortfilm i 93. Og så laver han cirka 18 kortfilm.
Jamen det er fordi han laver sådan kunstneriske videoer.
Videokunstner, ikke? Ja. Men det er jo altså han har en meget lang karriere bag et kamera, inden at han rent faktisk kommer til sin debut spillefilm med Hunger der i 2008. Ja.
Hmm.
Dit møde med Hunger?
Mit møde med Michael Fassbender, med andre ord. Nej, jeg synes det var en virkelig stærk film, altså hvor Fassbender spiller Bobby Sands, der er en indsat i et nordirsk fængsel, mener jeg det er, og som kaster sig ud i en sultestrække. Og jeg kan huske, at jeg var lamslået over, jeg havde aldrig set Michael Fassbender før i en film. Og det her med, at den her, ja, hvad er han egentlig? Han er vel irsk egentlig, Fassbender? Det ved jeg faktisk ikke.
Er Fassbender irsk?
Ja, er han det? Okay. Ja. Men det her med, at den her helt nye unge skuespiller, eller hvad han var dengang, altså går ind og transformerer sin krop på den måde, og kommer med sådan et virkelig, virkelig stærkt og hårdt portræt.
Hvorfor er det nødvendigt, at han transformerer sin krop?
Jamen det er jo fordi, han sultestrækker i filmen. Ikke?
Så du har altså en skuespiller, der går helt til ekstremer?
Ja, lidt som sådan en Daniel Day-Lewis, eller en, hvad hedder
Christian
han?
Bale, jo.
Christian Bale, ja. De der typer, som er parat til at gå utrolig langt for en rolle.
Ja.
Og man kan sige, det er jo ikke givet, at man gør det i, du ved, sin første eller anden film, inden man, altså du ved, hvem ved? Altså, det er som om, at han har vidst, at Steve McQueen ville gøre det.
Ja.
Det er shizzle for ham.
Ja, men altså, hvis I, det første gang, jeg lægger mærke til Fassbender, det er 300. Altså, der ser han lidt anderledes ud.
Mm. Der lagde jeg ikke mærke til ham.
Gjorde du ikke? Okay, der var simpelthen, du kunne ikke se skoven for bare abs.
Nej.
Okay.
Der var simpelthen for mange bare overkroppe. Jeg var sniblind. Men jeg skal love for, at jeg fik øje på ham senere.
Ja, så da han så tabte 67 kilo og render rundt som et skelet,
nej, fordi jeg synes egentlig ikke, at han var pæn eller lækker i Hunger.
Nej.
Jeg synes, han var virkelig dygtig.
Jamen det er jo også det. Jeg lægger mærke til min fish tank første gang egentlig. Rigtigt.
Ja, nej, det gør altså, det gør jeg. Ja. Men der var han jo, der er han jo virkelig...
På en lidt farlig, ækkel måde, han er jo
han
ret
er
lækker.
Virkelig et røvhul, men han er... Han er et charmerende røvhul.
Yes.
Hvor er det irriterende.
Og det har han jo lidt spillet resten af sin karriere på egentlig at være.
Ja.
Men nu er det jo ikke Fassbender, det skal handle om, Maria, selvom jeg ved, at det kunne vi sagtens få tiden til at gå med. Det er jo mere tilbage til Steve McQueen. Han laver Hunger, som virkelig sætter sig på plakaten, sætter hans navn på plakaten og gør ham til et ret, altså det navn, man lægger mærke til. Men der sker jo også, han har stadigvæk gang i alle de der andre sideprojekter, eller hvad man skal sige, af hans kunstneriske virke. Men så kommer Shame i 2011, som just et eller andet sted stilistisk eller tonalt er den samme slags film, men handler og med Michael Fassbender igen, men handler om en, ja, hvad kalder man det, sexoholiker.
Sexoholiker.
Som du,
jamen det hvad hedder, nymphoman?
Ja, som du uden tvivl har også har synes var en spændende film.
Ja. Altså, der vil jeg simpelthen sige, at
der film.
Tror jeg faktisk, at min mand, han blev en lille smule jaloux. Fordi jeg tror, jeg kom til, altså jeg anmeldte den her i filmselskabet, og jeg tror måske, at jeg kom til at være så ulækker, som at jeg sagde i et tv-program på Pæne.dk dengang, at du ved, at jeg efterlod et slimspor på stolen eller sådan noget. Jamen, det var helt forfærdeligt. Undskyld.
Nej, men jeg har jo oplevet Fassbender-effekten på dig. Jeg ved også godt, at det ikke nødvendigvis er usandt, at det er resultatet af Shame. Men jeg sad jo bare og fik det dårligt.
Ja, men det er altså, og det er jo en, det er jo igen en film, der udforsker et menneske, et menneske i sådan i marginalen af hvad man ser som normalt, ikke? Ja. Altså, og det er jo det, som Steve McQueen, synes jeg i hvert fald, i hans tidligere film har været rigtig dygtig til at udforske. Ja. Det der med at tage de ekstreme personligheder og så forsøge at finde ind til en eller anden form for psykologi hos dem. Find ud af, hvad er det for nogle tandhjul, der får det til at køre, og hvor er det? Altså, det er jo principielt set en enormt kold film.
Ja.
Men i mødet med Fassbender, som jo er sådan en... Han er jo ikke sådan en klassisk smuk eller noget, men
han ligner en fræk dreng.
Jamen,
altså, en fræk gut, ikke?
Jo, og som jo kan noget med at sidde og se helt normal ud, og så bruge sine øjne til at forføre en kvinde i subwayen i New York på en måde, så han det ene øjeblik kan være fuldstændig vanvittig fræk, og det næste øjeblik være dit værste mareridt.
Ja.
Og man tænker, nu voldtager han mig. Voldtager han mig, ikke? Mm. Altså inden for halvandet minut.
Ja.
Så altså, det er klart Steve McQueens film, det her, men jeg synes i virkeligheden også, at vi bliver nødt til at tale om det, som Steve McQueen og Fassbender kunne sammen.
Ja.
Som har været ret unikt i de to film.
Men det er også de to film, det er også det, de kommer efter hinanden, og det er det, der gør det, så ja, det er det, der ligesom udstykker en form for en kurs. Så når 12 Years a Slave så kommer i 2013, der kan jeg sådan, jeg kan huske, at jeg havde den her film, jeg sagde, you lost it. Det her var ikke den skarpe Steve McQueen-fortælling, som jeg et eller andet sted havde regnet med. Den var væsentligt mere straight fortalt.
Ja.
Og det er også måden, man vinder Oscars på. Altså, det er, at man favner den brede fortælling. Og det gør han jo også her. Og han vandt også en Oscar. Han blev også den første vinder af bedste instruktør, der havde mørk hud. Mm. Altså, og det er jo i sig selv en gigantisk bedrift. Men jeg var aldrig stor fan af filmen.
Nej, altså, jeg synes stadig, den var god.
Mm.
Jeg synes, at det var tydeligt, at Steve McQueen, han ligesom havde tænkt, okay, nu har jeg brudt glasloftet i virkeligheden. Det, jeg har brug for nu, det er at fortælle de historier, jeg synes er vigtige. For både for Hollywood, men også sådan, altså den her side fortalt af en brun.
Ja.
Og derfor så har jeg dyb respekt for, at han har fortalt den her film, at han fortæller den på den måde, han gør, som en kæmpestor, episk Hollywood-film.
Ja, men nu siger du lige præcis respekt. Jeg har det jo med de her, nogle af de her kunstnere og historiefortællere, eller musikere også i øvrigt, hvor jeg nok personligt kan være enormt kold overfor det, de laver. Det rører mig ikke, det aktiverer mig ikke på nogen måde. Men jeg kan være så fuld af respekt. Og det samme, sådan har jeg det lidt med Steve McQueen. Jeg anerkender så fuldt ud af hans talent, og hans evne, og hans virke, og alle de her ting, uden at jeg nødvendigvis selv hopper med ombord og synes, det er det fedeste i hele verden, eller nyder det på den måde, som det burde. Så han er en af dem der jo, synes jeg, altså han står, og han er større end det, han laver på en eller anden måde. Også selvom jeg ikke er ombord på 12 Years a Slave. Det sjove er, så går der altså 6 år, så laver han Widows i 2018, og det var sådan en underlig lille blip.
Ja, men igen tænker jeg, at det har været der, hvor han har tænkt, at det var...
Det er sådan damer, der laver heist.
Ja.
At dameheist-film. Ja, jeg kunne egentlig ret godt lide den, men det var ikke en Steve McQueen-film.
Men det er ligesom om, at han lidt, som vi har nævnt mange gange her, altså sådan det der med, at han i hele den der Hollywood-maskine...
Ja.
Kan man nogle gange godt miste det der, den der kant, som man havde i sin første film.
Ja.
At når det bliver puttet ind i et stort historisk drama eller sådan. Og det er måske også det, som i virkeligheden, hvis vi skal runde det her af, så det ikke bliver for langt, det som kunne være noget, man anklagede Blitz for også. Altså det her med at sige, jamen, men det bliver... for stort et maleri nu. Ja. Altså, måske er det fint nok at gå tilbage til det der nitty-gritty, som han...
Det er lidt mere indadvendte.
Ja, det er altså sådan det lille persondrama, ikke? Som måske ikke behøver at have malet en stor historisk ramme, men som griber os.
Ja.
Den kunne jeg godt tænke mig, at han hæv fat i igen.
Ja, det har manglet
lidt. Jeg elsker ham, altså, og jeg ved, han kan. Så måske skal han bare lige... skrue den lidt ned.
Måske skal han bare lige... Ja. Ja. Kære, kære Steve, du hørte, hvad Maria sagde. Det vi lige vil sige, er stadigvæk stor fan af ham, i hvert fald principielt. Og også altså, synes jeg, Blitz, som er ganske seværdig. Og endelig, hvis ikke I har set Hunger og Shame, så... er Helen Stiv Whisky op og gå ombord, ikke? Fordi det er ikke vildt sjovt, men det er nogle kæmpe filmoplevelser. Mm. Så jeg håber, han har meget mere i sig, og han virker også som en af de her historiefortæller og skabere, som er lidt ustoppelig. Altså, han skal nok blive ved med at lave spændende ting og sager, ikke? Spørgsmålet er så bare, om han kan finde de der kerner, som måske kan mangle lidt i nogle af hans fortællinger. Men i hvert fald super fedt at snakke Steve McQueen.
Kom til fødselsdag i Plantorama. Fredag den 28. februar starter vi fødselsdag med vilde priser. Køb en smuk syren til kun 129 kroner. Spar 120. Vi ses i Plantorama.
Lad os sige, at der er oversvømmelse i jeres hus. En spand, en moppe, og at din femårige elsker at lege med legetøjsbåde. Hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Pukken gifler med kanelfyld har en mundret størrelse og er så god, at du bare må have én til. Perfekt til udflugten, festen og fredagshyggen. Ingen krummer og ingen klistrede fingre. Så køb en ekstra pose næste gang, du handler. Det glæder både store og små. Du finder dem i en butik nær dig. Pukken gifler. Bare én til.
Her kommer lige en reklame fra Telmore, som prøver at sælge noget til dig. Det fede ved den reklame er, at det rent faktisk er ret genialt. Altså virkelig genialt. Altså sådan helt sindssygt genialt, faktisk. Faktisk så genialt, at det ikke kan betale sig at lade være med at købe det. Nå, det var bare det. Tjek Telmore.dk, hvis du også er genial.
What to watch. Serieanbefaling.
Serieanbefaling. Ja, det er en imponerende stemme, Jacob Harder. Vi er fremme ved dagens anden anbefaling. Mm-hmm. Og skal vi helt væk fra det indadvendte, ubehagelige, navlebeskuende, menneskelige drama, som vi har danset om med Steve McQueen, og så skal vi ud til noget meget stort og tørt.
Stort og tørt og
jamen, altså bogstaveligt, ikke...
Nå, du tænker på, om vi skal til Arrakis. Det skal vi faktisk ikke engang. Vi skal være på alle mulige andre planeter.
Spændende. Yes. Fordi vi skal altså ud i at snakke om Dune Prophecy, mm-hmm. der er det seneste skud på stammen i fortællinger fra Dune-universet, der primært har skaffet sig selv en masse opmærksomhed via Denis Villeneuve's to gigaproduktioner, der har ligget inden for de sidste fem år, noget af den stil. Som har skaffet ham mange fans, og som har skaffet Dune-universet mange fans. Det lukrerer, er det Max?
Den her er på
HBO,
Max.
Ja. Det er Max, ja. Det lukrerer
eller
Max.
HBO.
Ja, hvad du nu kalder det.
Gamle HBO.
Ja, det lukrerer de nu på ved at komme en serie, der er dedikeret til en særlig skare af figurer inden for Dune-universet.
Ja, og hvis man har set Villeneuve's og i virkeligheden også Lynch's gamle Dune, så vil man have oplevet de her truth-sayers, altså sådan nogle sandsigerske, som er hos de her store huse i Dune-universet. De er ofte sortklædt og med slør, og så kan de alle mulige fede, magiagtige ting.
De er spændende.
Ja,
mystiske.
Og det er sådan en flok søstre, som er meget hemmelighedsfulde og magtfulde, som bliver kaldt Bene Gesserit.
Vi har en trailer. Yes. Lad os lige tage den.
The sisterhood draws women from many worlds to advance our species and govern the future. The Imperium is fragile. The great houses fight for control. Now is the time to secure the throne and protect the Imperium.
This endangers everything. There are secrets we have gone to great lengths to keep.
The Imperium is a circus of fear and rumor. I'm surrounded by vipers.
If I lose control of Arrakis, the great houses would feed me to the worm.
Your Majesty,
the troubles are far greater than just Arrakis.
Ja, man kan godt høre, at det lægger sig op af det eksisterende Dune-univers.
Ja, og det er jo fuldstændig intentionelt. Mm. Det er et shared universe, det her. Og det hele er jo på baggrund af Frank Herberts romanserie om Dune.
Ja.
Og hvor Denis Villeneuve jo af gode grunde er blevet nødt til at skære utrolig meget worldbuilding fra, for at det ikke skal blive alt for fortælletungt og ekspositionsagtigt, så har han jo måttet, altså han har jo måttet skære utrolig meget religion væk, han har skåret filosofi væk, han har skåret meget politik væk, og han har skåret mange af de sidehistorier, som man får i romanerne omkring, hvad der sker på de andre planeter, og hvad der sker på i de andre store familier, mm. altså sådan hele det politiske univers og sådan. Og så får vi heller ikke rigtig så meget at vide om de her Bene Gesserit-søstre. Vi får jo antydet, at Sarah Fergusons figur og Paul Atreides, han er så også blevet trænet som sådan en slags Bene Gesserit.
De står så meget magtfulde, ikke?
Jeps. Og de er de der... jeg mener, de har sådan en anden en talemåde, hvor de taler om sådan noget med, at... magten tages i krise, men vindes i skyggerne, eller sådan noget, du ved. Eller magten tages i solen, men vindes i skyggerne, eller et eller andet. Sådan noget. Altså, og det er det, der er meningen med de her søstre, det er, at de bag facaden vil prøve at styre hele universet i den retning, der er bedst for dem.
Ja.
Og det gør de på mange måder. De gør det ved at træne sig selv både sådan fysisk og mentalt til at blive en slags overmennesker, der kan magi, der kan gå ind og lave sådan noget hjernevask, og de kan styre folk med deres tanker. De er også trænet fysisk. Det har vi så ikke sådan rigtig set så meget endnu, men det er de i Dune, Villeneuves univers. Og så har de sådan et skørt genetisk projekt kørende, hvor de vil prøve at forfine de allerbedste gener til at skabe en form for frelser.
Ja.
Figur.
Og det er jo også en stor del af
eksistens. Det er jo så det i den nye Dune der, hvor Paul Atreides jo så måske er den nye frelser.
San Jesus.
I Dune Prophecy, der følger vi den her, altså det her søster, den her søsterkult, eller heksekult, eller hvad man har lyst til at kalde det, 10.000 år før Paul Atreides
10.000 alligevel.
Bliver født. Ja.
Okay.
Og vi får forhistorien til, hvorfor er det, at den her verden er blevet skabt, som den er? Hvorfor er det, at vi på den ene side kan have højteknologi, men ingen sådan maskiner på den måde?
Sjovt.
Og sådan.
Okay,
vi får fortalt, at vi er her, sådan vi er sådan noget 50 år eller 100 år eller sådan noget. Det er ret kort tid efter den store krig mellem de tænkende maskiner og menneskeheden.
Altså, jeg må lige bekende kulør jo. Jeg har, og det er desværre på grund af sygdom, jeg ikke har fået set den her serie, fordi jeg har faktisk fået adgang til den, men det er jo helt vildt, og fornemmer jeg i hvert fald, at der bliver gået så langt tilbage her.
Ja.
Og den går tilbage så og tager fast greb om nogle af de der ting, hvor man måske sidder og klør sig lidt i hovedet, når man ser filmene. Der kommer nogle svar her.
Ja, og det er simpelthen, altså alt AI og kunstig intelligens er blevet forbudt. Altså det er simpelthen blevet gjort til tabu i det her univers, fordi at de tænkende maskiner forsøgte at udradere mennesker.
Gør det den mere, skal vi sige, aktuel i en nuværende situation, fordi vi selv bokser med så meget AI i øjeblikket?
Principielt set ikke, fordi det her er det vi får at vide i starten, og nu er vi jo forbi.
Mm.
Der er enkelte eksempler på sådan ulovligt legetøj og sådan noget. Der er en dreng, som har en sådan en lille AI-maskine, Transformers-agtig, lille salamander eller sådan noget, og det bliver han straffet for. Men derudover så handler det altså om, hvordan man rekonstruerer menneskeheden efter en tæt på udryddelse.
Efter Rudolf Steiner-metoden.
efter alle mulige metoder. Og den her søsterorden har jo så ligesom etableret sig for bag ved facaden og lave politisk, yde politisk magt. Ikke?
Hvad er pointen med alt det her?
Altså, hvad tænker du på med serien? Eller med, jamen, det er et stort spørgsmål.
Jamen, det er jo et stort spørgsmål, men jeg vil sige, altså, når man ser på Dune, og du ser de to film, der nu har været, så er det jo, det er jo den her udforskning af messiasmyten og,
mm-hmm. Nå, på
og
den måde, ja.
Tro, magt, religion, politik, alle de her ting, der bliver spillet op. Ikke? Så at man jo ligesom kan... Man kan se nogle generelle, universelle ting i de her historier. Ja. Og her vælger vi så et fokus på de her mystiske søstre, nonneagtige typer, som kan lidt magi og nogle andre ting. Hvorfor gør de? Hvad er det, det giver?
Jamen, det er en serie om magt. Mm. Det er en serie, der handler om, hvordan man opnår magt. Mm. Og hvordan man beholder magt. Og vi har Emily Watson, den her store skuespillerinde, i en af hovedrollerne, som Valya Harkonnen. Mm. Altså, Harkonnens er jo en familie, som i den nye Dune-serie, eller den nye Dune-filmserie, ja, er ondskabsfuldheden selv.
Ja.
Hun er også ambitiøs og kompromilløs. Mm. Og hun melder sig, eller hun bliver faktisk sendt til den her søsterorden af sin familie. Og så sker der noget, og det vil jeg ikke afsløre, hvad det er, men hun tager ligesom magten i den her søsterkult.
Okay.
Og påbegynder eller viderefører det her genetiske arbejde på at finde de helt rigtige de gener. Samtidig så har vi en kejser, som forsøger politisk, og han hedder Emperor Corino her, så det er Corino-familien, han forsøger at gifte sin datter væk med en anden familie for ligesom at opnå noget militær magt. Så vi har ligesom den her sådan kvindelige magtposition, ja, i søsterorden, og så har vi den her meget sådan i virkeligheden maskuline muskelmagt i, og hvor mange hære man har og sådan.
Ja.
Og ind i alt det, så kommer pludselig Travis Fimmel fra Vikings, hvis nogen kan huske den. Ja, han spiller sådan en mystisk figur, der hedder Desmond Hart, der kommer ind og ikke har... Altså, han vil destruere den her søsterorden.
Okay.
Og han er angiveligt blevet slugt af en sandorm og spyttet ud igen og har fået en mission af den her sandorm. Yes. Yes. Så det er lige så crazy, som det plejer at være.
Yes.
Men i bund og grund, så handler det om magtstruktur. Og også, ja, om, hvad er det for nogle typer magt, vi bruger i, altså inden for de forskellige køn også og sådan. Altså det her med, altså, er man listig, eller smasker man folk på snuden?
Er det ikke vildt, vi lever i tider, hvor det er mere eller mindre normalt, at sådan en serie dukker op? Der er så crazy.
Det er mega fedt.
Det er så fedt. Det er bare helt vildt, at det her det nærmest er blevet sådan hverdag, at vi bliver præsenteret for projekter, der er så ekstremt store i deres ambitionsniveau. Filmene er jo mesterstykker, i hvert fald ud af det tekniske, og i det her med at bygge verdener op og transportere en som publikum til den verden. Mm. Hvordan går serien her til det? Forsøger den sådan stilistisk at lægge sig op af, ja, af de film, der eksisterer, og også i, skal vi sige, den her mere sanselige oplevelse?
Det gør den 100%.
Okay.
Altså, den er...
Har den penge til det? Kan den leve op til det?
Altså, jeg synes i hvert fald, altså, hvis man sammenligner med en anden HBO-serie, House of the Dragon, som jo også har fået meget ros, ja, men som jeg faktisk ikke synes er super flot.
Nej.
Altså, bortset fra de der drage-kæmpe scener, der er det meget tydeligt, at de har brugt det. Det er deres money shots. Ikke? Yeah. Det er der, de bruger alle pengene.
Yes.
Så er den her, den er virkelig gennemtænkt æstetisk. Yes. Og jeg tror, de har haft Villeneuve's...
Har haft nummer på speed dial.
Jamen måske ikke sådan ham personligt, men i hvert fald måske haft filmene som referenceramme i forhold til farvevalg, ja, interiør og hvordan man filmer de her forskellige planeter, for vi kommer meget mere rundt her. Altså, vi får meget bedre indblik i de politiske strukturer, der er imellem de forskellige familier og hvem, der repræsenterer hvad. Så det her er mere i virkeligheden Game of Thrones-universet end Dune.
Er det stemningsmæssigt også det samme? Noget fra, altså det fra Dune og det, som mange jo, der kender jo, der har forhold til romanen også, siger, er jo, at det er jo nærmest en meditativ fortælling en gang imellem, og der, det er jo også en af årsagerne til, at alle har altid sagt, at den er umulig at filmatisere.
Mm.
Du kender jo både bøger og film og så videre. Kan man mærke, at det her er en Herbert-fortælling, eller at det her bliver blive til noget andet?
Altså, den er mindre sanselig end en Villeneuve's Dune.
Ja.
Og så er det mere politik, men det var Frank Herbert jo også. Han var jo enormt interesseret i både social klasse og politik og religion og filosofi. Og vi er mere over i den del af Frank Herbert her. Altså, vi er mere over i alle de mystiske tanker, han havde med at bygge konstruktioner op og filosofere over, hvordan religion egentlig opstår og sådan noget, ikke? Så jeg synes egentlig, der er fint med Frank Herbert i den. Det er jo bare en anden del af Frank Herbert.
Er det fedt?
Jeg synes, det er rigtig fedt.
Og det er bare...
Men det er også, altså du ved, altså, you had me at hello.
Jamen er det, altså, er det Maria Monson fedt, eller er det også fedt for alle mulige andre?
Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se, jo, det kan jeg selvfølgelig godt.
Det kan du godt.
Det her, jeg tror, man skal være til Dune-universet for at synes, at det her er fedt også.
Det kan man skal stå
og
på.
Og man skal have lyst til at udforske mere af det her univers.
Ja.
Ellers så er det, altså du ved, så kan man lige så godt se House of Cards eller et eller andet. Altså hvis man er mere til det naturalistiske.
Ja.
Det er jo med magi, og det er med sindssyge syner og gift, der, altså du ved, og små salamander, robotsalamander og den slags.
Så, jeg vil se den der lille robotsalamander nu, det er den, jeg bliver meget nysgerrig på. Det virker stort anlagt, og det virker som om, at de i hvert fald ifølge dig rammer relativt plet.
Det synes jeg. Jeg synes, det er et virkelig godt bud, det her.
Jamen altså, det er jo ikke, fordi der ikke er fans af Dune. Så stærke fans af både bog og film kan roligt sætte sig
man behøver ikke at være fan af bogen. Altså, hvis man har kunne lide filmene og universet og lyst til at udforske, hvad ligger der egentlig bag alt det her?
Fedt. Ja. Vi skal videre til en lytteranbefaling, hvor vi jo højst sandsynligt skifter spor meget radikalt.
What to watch. Ugens lytteranbefaling.
Det er Magnus.
Goddag, Magnus. Det er Kasper Christensen og Maria Monson, der ringer til dig fra What to Watch.
Jamen, så kan det jo kun blive en god dag.
Ja, jamen, hvor det er vi glade for.
Ja, det er jo den ægte Kasper Christensen.
Det er den ægte, nemlig.
Det er det nemlig.
That's right.
Det er det nemlig.
Ja, vi, dejligt, I vil ringe. Tak.
Vi har jo fået en lille henvendelse fra dig, og du har en anbefaling til os, og den skal vi nok også komme til. Men ja. Vi plejer jo lige at sniksnakke lidt om, for det første, hvor du ringer fra. Hvor er du henne?
Silkeborg,
yes. Og du plejer at husere i Silkeborg.
Det gør jeg, ja. Jeg bor der, ja.
Glemmerne. Hvad laver du i Silkeborg?
Jamen, jeg slipper værktøjer, fræser og bor til metalindustrien.
Fedt. Men det er jo ikke det eneste. Der er også noget med en podcast, er der ikke?
Jo, jeg er jo en hvid mand i 40'erne, så selvfølgelig har jeg en podcast.
Det er nemlig rigtigt. Godt.
Ja.
Og fortæl lige lidt om den.
Jo. Jamen, det kan jeg da godt. Det startede egentlig med at være lidt ligesom en dagbogs podcast og nogle memoirs til senere, når mine børn bliver større. Fordi jeg har bygget to huse helt selv, og så... brugte ligesom det til et afløb for at fortælle lidt om, hvordan det var. Og så har det udviklet sig sidenhen til at interviewe folk en gang imellem.
Fedt.
Ja.
Ja.
Og er der noget med, du har haft Anne på besøg?
Nej, jeg har haft Elias Elliot med.
Det var Elias Elliot.
Og det var Elias?
Altså, undskyld, det er bare mig, der var sådan et... Ja. Jeg tror altså, Anne har været med i den podcast.
Og du har haft Elias på besøg. Ja. Fedt.
Nej, desværre. Men altså, jeg tror, der en af jer to har en i indbakken på Instagram, man kan kigge, hvis det skulle være.
Det er garanteret, Maria.
Det kunne godt være, ja.
Men prøv at
jeg er virkelig dårlig til at få kigget den der indbakke ind på Instagram, siger jeg. Og alligevel sidder jeg i afsnit efter afsnit og siger, bare skriv til mig, boy. Men jeg er virkelig, altså, jeg ville få 0 point i SoMe, hvis det var, at det fandtes.
Men det er også måden at overleve på, det er bare at lade være med
at tjekke. Jeg går ind og kigger på den.
Ja. Vi er jo altid glade for at få de her lytteranbefalinger, fordi det er altid sådan lidt, okay, hvor kommer det fra? Og nu ved jeg faktisk ikke, Maria, har du nogen anelse om, hvad Magnus kommer med?
Han har teaset med, at det er en 90'er perle.
Okay, 90'er perle.
Det synes jeg jo, ja.
Jamen, mm-hmm. så kan vi være med, tror jeg. Kære Magnus, kan du afsløre, hvad det er, du har tænkt os at anbefale i dag?
Ja, vi skal tilbage til start 90'erne. Der er zeppeliner, gangster, nazister og den rigtige James Bond i mine øjne.
Ja.
Så vi er langt tilbage.
Ja, yes, yes.
Og så min søn kalder den med mand med raketten. Så det er The Rocketeer.
The Rocketeer!
Ej, hvor er det godt.
Det er en glemt klassiker, yes.
Ej, ja, det synes jeg jo.
Du ved, det jeg elsker ved de her lytteranbefalinger, det er fordi, det er bare sådan, altså det er umuligt at forudsige, og vi kommer virkelig rundt i alle små tilstøvede hjørner af årstal og sådan, altså, ej, hvor er det godt.
Prøv, Magnus, vi ville aldrig have haft fornøjelsen af at snakke om Rocketeer, hvis du ikke lige bragte den på banen.
Tak.
Kan du
ikke? Nej, det havde jeg nok ikke.
Tusind tak.
Og kan det var da så lidt.
Fortæl lige, hvorfor er det lige præcis Rocketeer, du synes, fortjener lidt ekstra kærlighed?
Ja, det kan jeg godt. Det startede jo i 90'erne, hvor det er kørt ligesom en eller anden form for kampagne. Man kunne ringe ind og stemme på to forskellige film, og den, der vandt i afstemningen, blev simpelthen vist i fjernsynet.
Det kan jeg godt huske.
Og jeg tjekkede og bad min mor, må jeg godt ringe ind mere end en gang? Fordi jeg så traileren til den her film, jeg kan ikke huske, hvad den anden var, men jeg tænkte, det er ligegyldigt, jeg skal se den med manden, der har en raket på ryggen, fordi det kan ikke blive bedre. Og ja, men det holder ved, jeg synes stadigvæk, den er god. Den eneste film, min søn Arthur, han har set, fra start til slut, hvor han sagde, jeg kan godt lige se det hele, selvom det er over hans sengetid.
Men den er også fantastisk.
Ja.
Fortæl os lige, hvad den handler om.
Jamen, den handler om en pilot, der er ude og flyve sådan noget hurtigt fly noget. En eller anden form for kapløb. Han bliver så skudt på nogle gangster, der skjuler noget, de har stjålet fra selveste Howard Hughes. Det er så sådan en raketpakke, han har lavet, som minder meget om en støvsuger. De skyder på flyet, og styrter ned, og ja, vi kan gøre kort, fordi ellers bliver det alt for langt. Det ender med, at ham her piloten, han hopper ned i et gammelt fly og finder den her og tænker, at den skal han prøve. Og det gør han så på et tidspunkt under en eller anden form for flyopvisning. Og så er det ligesom bare starten på, at det går fuld fart fremad, og gangsten opdager det her. Og nu sagde jeg jo, den ægte James Bond, altså Timothy Dalton, er jo skurken på en eller anden måde.
Yeah.
Jeg skal nok lade være med at spoil, men han siger på et tidspunkt, it's a rocket. Fordi gangsterne aner ikke, hvad de er ude for at hente. Den er simpelthen fantastisk. Den har alt store skurke, du ved, 2 meter høj skurke, og der er alt med.
Men den er så fed, fordi
det synes jeg.
Altså, han går næsten hen og bliver en slags superhelt. Mm-hmm. Sådan 1930 superhelt.
Det er sådan Iron Man.
Ja, det er sådan 30 Iron Man. Ja. Og det er, han er altså glemt på sin vis. Han står lidt uden for nummer i forhold til alle de her lange sagaer af superhelte, vi ellers er blevet præsenteret for. Nu Superman og Batman og Iron Man og alt det her. Ikke? Det er jo ikke, fordi der findes en lang række historier om The Rocketeer, men for min del i hvert fald, så er det en af de bedste superheltefilm, der nogensinde er lavet. Altså, jeg er kæmpe fan af The Rocketeer. Jeg synes,
det er i hvert fald også derfor, den hænger ved mig.
Ja, der er et eller andet. Hvor gammel var du, da du så den første gang?
Jamen, jeg har været 9 år eller sådan noget. Der står godt nok, at man må se den, når man er 11, men det går nok.
Perfekt.
Ej, men altså, du ved, det var jo en anden tid. Lad os bare sige det sådan.
Ja,
altså, hvad vi ikke er blevet præsenteret for.
Så den er ikke.
Ja.
Og det er jo en Disney-film, så det er jo ikke helt galt. Altså,
så man bløder ikke, når man bliver skudt eller bumpet.
Nej,
det er jo altid dejligt, ikke?
Ej, det er en ret fed, skal vi sige, gateway-film for børn. Netop fordi, at den ikke er så ekstremt voldelig eller voldsom, men stadigvæk er smækfyldt med eventyr og action. Du sagde, du havde vist den for din søn. Og hvordan reagerede han på den?
Jamen, han synes jo, det var fantastisk, og spurgte, hvad kan vi så ellers se? Fordi Disney er jo snu nok, og så siger, hvad med de til Iron Man bagefter?
Yeah.
Og den tænker jeg lige, Steam var lige, der var lidt store trin imellem. Ja. Der er langt op, hvis han skulle springe direkte på den, for der er lidt mere gang i den.
Ja, og der vil jeg så også bare lige sige, at apropos, det var en anden tid, så jeg startede på alle Marvel-filmene med mine børn, som nu er 9 og 7,
ja.
Ikke?
Ja.
Og altså, hold nu op, hvor er det sexistisk i de første Iron Man.
Ja,
det er helt vildt, og de sidder sådan og siger, ej, han er godt nok ikke særlig sød ved pigerne. Var sådan,
nej.
Ej,
men han er også lidt et asshole. Men det er Rocketeer ikke. Ja. Altså, der er ikke.
Han er fantastisk.
Ja.
Og det vil sige, det er heller ikke
han
som sådan...
Han åbner bildøren og alt muligt.
Ej, men altså, så galant.
Altså, en charlatan.
Ej, men det er jo skønt, og det er jo i virkeligheden, det er jo sådan lidt en blanding af en Iron Man og en Captain America, ikke? Fordi ja. At Captain America, han var der jo også under, under 2. verdenskrig og bekæmpede nazisterne, ligesom Clifford, han gør i den her film.
Ja.
Ja.
Hvor mange gange har du set den?
Altså plus 30 gange, det må det være.
Yeah.
Det kan jeg simpelthen ikke prale af. Jeg tror måske, jeg har set den 2 gange eller sådan noget. Men det er en god idé, og den ligger jo faktisk inde på Disney+. Så man kan jo se den, hvis man vil, også sammen med sine børn. Jeg vil i hvert fald se den sammen med mine børn nu. Jeg er blevet inspireret.
Ja, det
den har slet ikke været på min, den har ikke været på min radar i årtier.
Magnus, Rocketeer står jo, som jeg siger, synes jeg i hvert fald lidt som sin egen film. Men hvis nu man skulle følge den op og lave en filmaften, hvad vil du se efter The Rocketeer?
Det bliver svært. Det har jeg aldrig tænkt over.
Ej, men det kan
nok være Iron Man, hvis man hvis børnene var gammel nok til det. Det tror jeg, fordi det kan ligesom... Det er fordi, så er der jo form for tema. Så kan man køre en tema.
Yes.
Men kan vi ikke sætte Magnus ud på den mission, at han ligesom finder ud af, hvad den perfekte double bill er til Rocketeer, og så skriver du igen, Magnus, og så fortæller du, hvad var det, man skulle se efter Rocketeer, som ikke er Iron Man?
Det. Den opgave påtager med stor stolthed.
Er det ikke en god idé?
Det kunne være så fedt.
Jo, det synes jeg da helt bestemt.
Magnus, gå i tænkeboks. Ja. Se om du kan finde noget, der passer til i sidevognen hos The Rocketeer. Ja. Og så lad os ellers bare sige tusind tak for en super fed anbefaling.
Åh, det er mig, der siger tak. Og tak for et rigtig godt podcast. Og nogle fantastiske videoer.
Tusind tak!
Vi ligger op alle steder.
Ja, vi er over det hele, nemlig. Ja. Ej, Magnus, det var fornøjelse.
Ja, det som reklamemanden sagde, bliv fan på Facebook.
Ja, gør det. Bliv fan på Facebook.
Bliv fan på Facebook. Yeah. Tusind tak for at ringe til os og være med, Magnus. Vi håber at høre fra dig igen en anden god dag. Kan du have det godt?
Det kommer til. Tak.
Det er godt.
Hej. Hej.
Nu skal du have den her gang.
Ja, jeg skal nok tage den her gang. Hvis du godt kunne tænke dig at være ligesom Magnus, lige så sej som Magnus, så synes jeg, du skal skrive til os på whattotalwatch@bauermedia.dk. Og foreslå en eller anden fed film eller serie, som vi bare skal tage op her i programmet.
Så gjorde vi det igen.
Ja, har vi talt sådan over tiden, ligesom sidste uge?
Nej, jeg tror, det passer lidt bedre den her gang. Jeg tror, vi holder os ind for en time.
Jamen, jeg har også virkelig anstrengt mig. Det hjalp jo også, at du ikke havde set Dune Prophecy, sådan at det kun er mig, der bluder.
Jeg ikke kan bare sidde og lave ordraballer.
Og så havde jeg heller ikke helt lige så meget på hjerte i forhold til Blitz, altså du ved, hvis man sammenligner med Arcane, som vi snakkede om sidste uge.
Det er rigtigt. Jeg synes jo stadigvæk, det er to rimelig stærke anbefalinger med Blitz, der altså ligger på Apple TV+. Nok stadigvæk er den hemmelige streamingtjeneste, men som overordnet set har de bedste produktioner. Hvis ikke du har prøvet Apple TV Plus af, så prøv dem, fordi der ligger meget godt. Og nu ligger der altså også denne her Blitz, som virkelig fortjener at blive set. Og til alle Dune-fans, så kan vi pege i retning af...
Sci-fi-fans
generelt. Kan vi pege i retning af Max, hvor at Dune Prophecy altså lige har haft premiere, eller får premiere, og med et lille tryk 16 godkendelse af Marie Monson.
Ja.
Marie Monson.
Approved
seal.
By Monsonic.
The Monsonic approval.
Seal of approval.
Fedt. Den lydeffekt skal vi have til næste gang.
Yeah.
Det var en fornøjelse, Marie Monson.
I lige måde.
Nu er vi så langt fremme, at jeg faktisk ikke har... Nu er der ingen af os, der ved, hvad der sker i næste uge.
Nej, men heldigvis er Anne tilbage, og så fikser hun det.
Ja. Så fikser hun det. Yes. Slip tøjlerne. Ja. Lad det hele falde, hvor det måtte falde.
Det er godt at få en voksen rundt om bordet igen.
Vi vender i hvert fald stærkt tilbage næste uge, og indtil da, så kan du selvfølgelig også finde os alle de sædvanlige steder, om det er på Facebook eller YouTube eller Instagram, hvor vi laver videoer og smækker videoer op, eller i alle de tidligere episoder, vi nu engang har lavet denne her dejlige, dejlige podcast, som altid er sjovt at lave. Tusind tak for i dag, Marie Monson.
Selv tak.
Vi ses næste uge.
Det her var What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.
Hos Ase er vi altid klar til at gøre dit arbejdsliv lidt lettere. Så hvorfor ikke starte med at få 6 måneders gratis fagforening? Ja, 6 måneders gratis fagforening. Meld dig ind nu og glæd dig til alt det, du kan få på ase.dk.